Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера и денеска во Скопје се одржува самитот на земјите членки на процесот за соработка на земјите од Југоисточна Европа, скратено ПСИЈЕ, на кој беше усвоена декларација за натамошна соработка. На завршната пресконференција председателката Гордана Селјановска-Давкова изрази надеж за поддршка на соседите за кандидатите за членство во Европската унија од регионов.
За мене исклучително важно е членките на Европската унија од регионот да ги поддржат сите учесници во ПСЈЈЕ, значи нас, кои не се членки на ЕУ, на нашиот европски пат, особено во споделувањето на научените лекции, на добрите практики и на искуствата во реформските процеси. Така се гради инклузивна регионална соработка.
На новинарско прашање дали неизговарањето на уставното име на државата од нејзина страна може да има дипломатски последици, особено од Грција, председателката одговори.
Не мислам дека неупотребувањето, како велите вие, на уставното име може да предизвика проблеми. Прво да ве подсетам, и моите документи, и тие што ги подпишувам, и тие што ги поседувам, сакате пасош, сакате лична карта, сите документи од што излегуваат од кабинетот, како што велите вие, се со уставното име. Тоа е во рамките на меѓународното право и во рамките на уставот.
Вчера во Скопје на самитот на шефови на држави и влади на земјите од процесот за соработка на земјите од Југоисточна Европа, чиј председавач до вчера беше Македонија, допатува и грчкиот министер за надворешни работи Јоргос Герапетритис. Тој по учеството на самитот за грчката државна телевизија РТ изјави: патот кон Европа ќе треба да продолжи и Грција ќе биде меѓу земјите што ќе застанат до земјите од Западниот Балкан со почитување на демократијата и владењето на правото и со надеж дека Европа ќе стане пошироко семејство за сите држави. Герапетритис рече дека во Скопје ја пренел пораката за мир, солидарност и пријателство до сите земји од Југоисточна Европа и потсети дека Грција беше една од земјите што го забрза формирањето на меѓубалканската конференција, но и земја силен поддржувач на ЕУ перспективата на Западниот Балкан. Цитат: важно е да се гарантира европскиот тек на сите земји од Балканот и поширокиот регион во период на многу големи тешкоти со две војни во нашето пошироко соседство. Тоа го нагласив на конференцијата. Напредокот треба да се развиева врз основа на конкретни услови кои се формални и се однесуваат на почитување на демократијата, почитување на владењето на правото, верно почитување на сите меѓународни договори и доследна усогласеност со сето тоа што е поврзано со Европската унија, меѓународното право, како и почитувањето на правата на малцинствата, рече шефот на грчката дипломатија во изјавата за ЕРТ, а пренесе МИА. Министерот за надворешни работи во заминување Бујар Османи на пресконференција рече дека Грција ја исполнила суштината на преспанскиот договор, односно го тргнала ветото за Македонија да влезе во НАТО. Според него, останати се само меморандумите и неколку сообраќајни знаци, но дека и Македонија ги нема завршено сите обврски. Со промена на името, Македонија стана дел од НАТО, а Грција лобира во ЕУ за Македонија да стане нејзина членка. За другите обврски, ниту во македонскиот, ниту во грчкиот парламент, не може да се постигне консензус, рече Османи.
Прво, не е коректна констатацијата дека Грција нема исполнето ништо. Столбот на грчките обврски од преспанскиот договор е поддршка за НАТО интеграцијата и европската интеграција. Република Северна Македонија денеска е членка на НАТО заради тоа што Грција ја исполни својата обврска од преспанскиот договор. Денеска Грција е еден од поголемите лобисти во Брисел за членство на Република Северна Македонија во Европската унија. Тоа беше суштината на грчката обврска. Протоколите се прашања кои што се останати во парламентот.
Според Османи, од грчката страна останале само меморандумите и да се сменат 2-3 сообраќајни знаци, но ниту Македонија не ги донела законите за промена на имињата на МАНУ и на МРТ. Рокови до кога треба да се исполнат обврските нема, туку само добра волја, рече Османи.
имаме преостанати обврски двете страни кои што се на периферија на суштинските прашања кои што ги има преспанскиот договор. И сметам дека не треба тие да го доминираат политичкиот дискурс. Милион луѓе одат во Грција на годишна основа од Република Северна Македонија. Имаме одлична соработка, економска, инвестиции, енергетска и сега го труеме народот со три закони во нашето собрание, три закони во Грчкото собрание. Оставете ги тие работи на владите, владите ќе си ги решат.
Министерот Османи имаше билатерална средба со заменик министерот за надворешни работи на Грција, а состанокот го оцени како добар и конструктивен. Во разговорите заклучиле дека идно вето од Грција не е најавено, бидејќи двете страни изразиле надеж дека ќе ги почитуваат обврските. Грците чекаат како ќе постапи новиот мандатар при формирањето на владата и дали ќе го почитува договорот од Преспа. Со 84 гласа за, без ниту еден против и без ниту еден воздржан, но и без дебата, вчера во собранието помина точката по која се гласаше потребата од утврдување на бројот на подпредседатели во законодавниот дом. Меѓу имињата за заменици председатели на собранието во медиумите се вртат Антонио Милошовски од ВМРО ДПМНЕ, Јован Митревски од СДСМ и Весна Бендевска од ЗНАМ, но првин официјално треба да бидат предложени и да го поминат комисискиот филтер во комисијата за избори и именувања, која најверојатно ќе биде закажана денеска. Пратениците вчера ја усвоија точката за основање на постојаните работни тела на собранието. За во вторник се очекува пред пратениците да се најде и точката за избор на новиот владин состав, на која мандатарот Христијан Мицкоски ќе треба да ги представи имињата на новите министри и на владиниот тим, ново експозето ќе треба да ја образложи и програмата на идната влада. Расправата во законодавниот дом може да трае најмногу два дена. Мицкоски веќе најави дека в недела ќе ги свика Централниот и Извршниот комитет на партијата, а потоа ќе ги соопшти и имињата на министрите од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, со кои денеска треба да ги заврши и поединечните разговори. СДСМ и ДУИ за сега не даваат поддршка за измените на Законот за локална самоуправа, а тоа е да нема предвремени избори во општините чии градоначалници ќе заминат на друга јавна функција. За измените е потребно двотретинско и бадентерово мнозинство, што значи дека ќе бидат потребни и гласовите на опозицијата. Предлагач на законот е коалицијата Вреди, но поддршка дава и ВМРО-ДПМНЕ. Вреди сообщува дека предлогот во собранието ќе биде донесен најдоцна до понеделник, за да може да биде донесен и пред изборот на новата влада, имајќи предвид дека некои од планираните министри се актуелни градоначалници. Блерин Беджети, координаторот на Европскиот фронт на ДУИ, вели дека ставот за ова решение ќе биде донесен наскоро, но токму Беджети ја напушти градоначалничката функција во Сарај за да стане пратеник. За сега општината ја води веде градоначалникот Илјас Весели. Тој може да остане на оваа функција само 6 месеци. Ако нема законски измени, во Сарај ќе треба да се организираат нови локални избори, иако до редовните има само година и пол. На пресконференција Беджети рече:
се уште немаме предлог решение, предлог закон од страна на тие што го зборуват по медиуми дека ќе предложат вакво законско решение. Од која ќе добиеме, Европскиот фронт ќе се произнесе и за ова прашање. Ние никогаш не сме избегали од избори.
Слично на ДУИ одговара и СДСМ со писмено сообщение во кое се вели: откако ќе стигне предлогот, ќе го разгледаме и ќе одлучиме како да гласаме, сообщува пратеничката група на СДСМ. Новото законско решение предвидува веде градоначалниците да можат да ги водат општините се до одржување на локалните избори до есенидната година, под услов да има истечено повеќе од половина од градоначалничкиот мандат.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.